blaðsíða 7. Þorkell róast og sest niður hjá líkinu af Bárði, en Gísli fer heim og segir föður sínum tíðindin og líkaði honum vel. Eftir þetta var vinskapur þeirra bræðra, Þorkels og Gísla, aldrei eins og áður. Þorkell þáði ekki boð Gísla að skipta á vopnum og eftir þessa atburði vildi hann ekki vera þar heima. Hann fór þá til Hólmgöngu skeggja sem bjó á eyjunni Söxu og settist þar að. Skeggi var skildur Bárði. Þorkell hvetur skeggja til þess að hefna fyrir drápið á Bárði og gangað eiga Þórdísi, systur sína. Þeir fara nú til Stokka, 20 saman, og er þeir koma á bæinn hveðist skeggi vilja fá Þórdísi fyrir konu. Þorbjörn neitar að gefa honum dóttur sína. Orðrómur var uppi að Kolbjörn væri í ástarsambandi við Þórdísi og skeggi hélt þess vegna að það væri hann sem stæði í vegi fyrir því að hann fengi konuna. Hann fer því og skorar Kolbjörn á hólm og að hann skuli mæta sér í bardaga í enni Söxu. Kolbjörn samþykkti það og sagðist ekki eiga skilið að giftast Þórdísi ef hann þyrði ekki að berjast við skeggja. Þeir Þorkell og skeggi fóru heim í Söxu og byðu þar bardagans á samt 20 liðsmönnum sínum. Þremur dögum setna fer Gísli og hittir Kolbjörn og spyr hvort hann sé reiðubúinn til að berjast við skeggja. Kolbjörn spyr hvort það sé skilirði fyrir því að hann fái Þórdísi að hann berjist. Þetta skaltu ekki segja, segir Gísli. Kolbjörn segir, ég mun ekki leggja mig í þá hættu að berjast við skeggja til að fá Þórdísi. Gísli sagði honum að skammast sín. Og þó að þú verðir allur að skömm, þá skal ég svo sannarlega mæta í bardagan. Orðskýring. Þó að þú verðir allur að skömm, merkir þó að þú verðir þér til skammar.